Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Mambo matano yanayoua uwezo wako na kuhatarisha mafanikio ya ndoto yako. Kuna watu wengi sana wana uwezo mkubwa, lakini wameruhusu uwezo wao kufa na imewasababishia kushindwa kabisa kufikia kilele cha ndoto walizonazo. Leo ujifunze vitu hivi vinavyoua ndoto za watu wengi ili uwezo wako usije kufa kama watu wengine. Jambo la kwanza, kuwa sehemu isiyoruhusu uwezo wako kutumika. Umeshasikia mchezaji anaamua kuhama timu kubwa sana ambako apewi nafasi ya kucheza, ikawa analipwa mshahara mkubwa, na anahamia timu ndogo ambayo ana uhakika wa kucheza na ana nafasi. Kama una uwezo mkubwa sana ndani yako, lakini mahali ulipo uwezo huo hauna nafasi ya kutumika, basi uwe na uhakika kuwa utaendelea kushuka chini siku hadi siku. Kuna watu wengi sana walikubali kupata mshahara mkubwa kwa kuruhusu uwezo wao kutotumika, na matokeo yake baada ya muda wanajikuta hawana thamani kwa sababu umuhimu wao hauonekani tena. Kuna watu wengi sana wanafanya kazi katika makampuni makubwa yenye majina maarufu, ila hawana nafasi kabisa ya kuonyesha uwezo wao. Siku zote usifurahie cheo ambacho kinakunyima fursa ya kufanya kwa kiwango cha juu. Mahali popote ulipo, tafuta fursa kwa nguvu zote za kufanya kitu kinachokuza uwezo wako. Ukiona uwezo wako wa kupata fursa haupo kabisa, jitahidi kutafuta mahali ambako uwezo wako utatumika. Kumbuka kuwa kadiri uwezo wako unavyotumika, ndivyo unavyozidi kuwa bora, na kadiri ambavyo utumii, ndivyo unavyozidi kushuka chini. Usifurahie kuitwa jina kubwa au cheo kikubwa bila kupewa fursa ya kufanya. Hii ndio maana hata kama umejiajiri ama hujapata kazi bado, kila siku jitahidi kutafuta fursa ya kufanya kitu ili kukuza uwezo wako. Usikubali siku ipite bila uwezo wako, kipawa, taaluma, uzoefu na kadhalika. Tafuta namna ya kukitumia. Jambo la pili, ufanya mambo kwa kufuata viwango vinavyokuzunguka. Nimeshawahi kumuuliza mtu kwa nini anachelewa ofisini kwake, na jibu alionipa ni kwamba akasema, zamani nilikuwa nawahi, ila nikagundua kuwa kila mtu anachelewa, hivyo na mimi nimeanza kuchelewa. Huu ni mfano mmoja tu, ila kuna watu wengi sana wanajikuta viwango vyao vinaongozwa na watu wanaozunguka badala ya kuongozwa na viwango vinavyotakiwa ama wanavyoweza kufanya. Kumbuka, ili uonekane wa tofauti katika kile unachokifanya, lazima ufanye kwa kiwango tofauti. Usikubali kushusha kiwango cha kile unachokifanya kwa sababu kila mtu anafanya kiwango cha chini. Dunia leo imejaa watu waliokata tamaa na watu walio wastani. Hivyo ufanya mambo kwa uvivu na kwa viwango vya chini kwa sababu hawana matumaini ya kufanikiwa tena. Wewe ukifanya kwa viwango vya juu wasivyovizoea, unaonekana mjuaji, kimbelembele na mnoko. Ila hiyo ndio njia pekee ya kujitofautisha kwa haraka. Uwezo wako huwa unatanuka kulingana na kiwango cha majukumu unachojipa, yani potential elasticity. Kadiri unavyofanya kwa kiwango cha chini kama wengine, ndivyo uwezo wako unavyozidi kushuka chini kama wengine. Leo hebu jiulize, ni jambo gani unaweza kufanya kwa kiwango cha tofauti na kile ulichozoea au watu walichozoea kukuona nacho? Usikubali uwe uwezo wako kwa kufuata viwango vya wengine. Jambo la tatu, kutotumia uwezo wako uliojificha. Kila mtu ana uwezo fulani uliojificha ndani yake, yani hidden potential, ambao kama ukigundua na kuanza kutumia, utamletea matokeo makubwa zaidi. Kuna watu wengi sana ambao wameshawahi kununua television mpya, na katika vitu walivyopewa ni pamoja na remote control, yani remote. Jambo kubwa ambalo unaweza kujiuliza ni kuwa katika vitu vyote vya remote, wewe unatumia vingapi? Mara nyingi wengi hutumia kitufe cha kubadilisha channel, kuongeza sauti na pengine kupause kidogo. Lakini umeshawahi kujiuliza vile vitufe vingine vingi vilivyobakia vinafanya kazi gani? Umeshawahi kujaribu kuvitumia? Unachotakiwa kujua ni kwamba ulipokuwa unauziwa televisheni yako, bei uliyouziwa ilikuwa inajumlisha pia gharama za kila kitufe katika remote control yako. Kwa wewe kutokutumia hauondoi uwezo wa vitufe hivyo. Watu wengi sana wanaishi kama remote. Wana uwezo mkubwa sana ndani yao, ila hautumii kabisa. Ili uwezo wako utumike ni lazima uamue kufanya vitu vipya ambavyo hujawahi kufanya. Ufanye mambo kwa kiwango ambacho haujawahi kufanya hapo kabla. Kuna watu wamekariri maisha yao na hakuna kitu kipya wamejaribu kufanya tangu mwaka umeanza. Katika wanachokifanya hawajawahi kufanya kiwango cha juu zaidi walichozoea. Kama wewe unafanya kitu kile kile kwa namna ile ile miaka nenda rudi, basi uwe na uhakika uwezo wako hautapanuka zaidi ya ule ulionao sasa hivi. Kuna vitu vikubwa sana una uwezo wa kuvifanya ila hautavijua hadi uanze kufanya. Kuanzia leo anza kubonyeza vitufe ambavyo haujawahi kuvitumia. Jambo la nne, kutokuwekeza katika kupata maarifa mara kwa mara. Siku moja nilikuwa nasoma makala moja iliyokuwa inamzungumzia maisha Lionel Messi tangu alipowasili katika timu ya Barcelona. Moja kitu kilichonishangaza ni pale waliposema kuwa akiwa Barcelona kila baada ya mazoezi alikuwa anabakia na mchezaji mwingine anaoitwa Ronaldinho Gaucho na alikuwa anamfundisha kupiga free kick wakati kila mtu akiwa ameondoka. Kuna siku kadhaa ambapo alikuwa anapiga free kick 100 kwa wakati mmoja. Hii ilimsaidia sana. Kwa alipoanza kupewa nafasi ya kupiga free kick kwenye mechi za kimashindano, alianza kufunga kirahisi sana. Swali kwako. Ni lini mara ya mwisho ulisoma kitabu au makala ama kuhudhuria semina ya kusaidia kujenga uwezo maalumu kwenye eneo lako la kitaaluma? Huwa kila siku unatumia 10% ya muda wako kujijenga kimaarifa ili uwe bora kuliko jana? Siku zote kumbuka kuwa thamani yako inayoonekana inatokana na uwekezaji wako usioonekana. Yani, your value in public is the result of your personal investment in your ability. Siri mojawapo kubwa ya kukuza uwezo wako ni kila siku kuongeza maarifa na ujuzi katika eneo maalumu ambalo umeamua kuwa bora. Mujibu wa mtaalamu wa masuala ya kujiendeleza Brian Tracy anasema kuwa maarifa unayoyajua sasa yatakuwa yamepitwa na wakati baada ya miaka 4.5 mpaka 3. Hebu jiulize, unatumia 10% ya kipato chako cha mwezi kuwekeza katika maarifa kukusaidia kukuza uwezo wako kwa kununua vitabu, kuhudhuria mafunzo na kadhalika? Unatumia 10% ya muda wako kupata maarifa ya kukutofautisha? Kama matumizi yako yamejikita kununua nguo, simu, viatu na chakula tu bila kuwekeza katika maarifa, ujue kuna siku thamani yako itakuwa ndogo sana na watu hawatakuwa tayari kukulipa tena. Jambo la tano, kutapanya nguvu zako. Siku moja mmoja wa matajiri wakubwa duniani, Warren Buffett, aliyekuwa rais. Siku moja mmoja wa matajiri wakubwa duniani Warren Buffett na aliyekuwa rais wa Marekani George Bush Senior walikuwa kwenye mgahawa wakiojiwa. Mwandishi akauliza swali, kuna sifa gani moja mnayodhani imewafikisha hapo mlipo? Cha ajabu ni kuwa wote waligeuka kwa pamoja na kwa wakati mmoja wakajibu, focus. Kwa tafsiri ya Steve Jobs, focus maana yake ni kusema hapana kwa kila kitu kisichochangia katika malengo yako ili utumie muda, fedha na nguvu zako katika kile kitu ulichokichagua. Kuna watu wengi wana vipaji na uwezo mkubwa sana, ila tatizo ni kuwa wanajaribu kufanya kila kitu na wanataka kufanana na kila mtu. Ili uwezo wako uwe wa kipekee, unatakiwa uchague eneo moja wapo katika maeneo mengi unayoweza na amua kujikita hapo kwa nguvu zote. Mafanikio ya kweli ni matokeo ya watu kuamini kuwa wewe ni nguli au guru katika eneo fulani au ujuzi fulani. Usiwe na mchecheto wa kutaka kufanana na kila mtu. Unataka kulima kila zao, unataka kuuza kila bidhaa, chagua eneo lako na jikite hapo. Ukishajenga misuli, baadaye unaweza kutanuka kirahisi. Kuna watu tangu mwaka uanze wameshafanya mambo 10 na hakuna hata kimoja kimefanikiwa kwa sababu ya kukosa focus. Wako bize ila hawana matokeo. John Maxwell, mwandishi wa vitabu na mfundishaji kwenye masuala ya uongozi, kwenye kitabu chake cha The Talent is Never Enough anasema, mtu mwenye kipaji kikubwa na akili nyingi asiye na focus atashindwa katika mafanikio, na mtu mwenye akili za wastani na kipaji cha kawaida yeye atafanikiwa zaidi kwa sababu akiweka focus. Jitathmini kwa kina na ujue kwenye maisha yako umeamua kufocus kwenye jambo gani. Badala ya kujaribu kufanya kila jambo, tafuta jambo moja unalotaka kujikita kwalo. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.